Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Atgaila. Jau minėjau, kad žmogus per nuodėmės pakliuvęs į tamsio pasaulio zoną tampa jo auka, nes tamsusis pasaulis įgauna teisę maitinti aukos gyvybės syvais arba gyvybės energija, tai yra bioenergija. Dėl to labai sumažėja žmogaus smegenų struktūros, bioenergetinės galimybės, sutrinka kūno organų funkcionavimas, prasideda nesėkmės lygos, o tai dar labiau komplikuoja padėtį. Nežmogus tampa ir slus, nepakantus savo ir kitiems, nebesugeba rasti išeities iš susidariusios padėties. Visa tai tik į naudą tamsiajam pasauliui, nežmogus jį ne tik maitina savo gyvybinę energiją, bet ir gerai vykdo agento pareigas. Per girtavimą, barnius, prievartą, neapykantą, karus, ekonominius nusikaltimus, nuolat įtraukia į nuodėmes vis naujus žmonės. Kuo giliau žmogus ten klimsta, tuo labiau tolsta nuo savo sutvėrėjo ir tuo didesnė praraja skiria jį nuo šviesiojo pasaulio. Kuo šviesesnį gyvenimą žmogus gyvena, tuo tvarkingesnė jo siela, tuo išmintingesnė jo mąstysena, tuo geresnė jo fizinio kūno sveikata. Nes jam padeda už jį esančios, aukščiau esančios, šviesio pasaulio struktūros, tvarkančio žmogaus likimą, laimę, sėkmę. Didžiausia laimė žmogui yra matyti savo vaikus, augančius ir gyvenančius Dievo palaimoje, be bėdų ir didelių nelaimių, santarvėje su tėvais, broliais, seserimis ir juos supančiais žmonėmis. Dievas, kaip ir kiekvienas tėvas ar motina, savo vaikui linki tik gerą ir atiduoda viską, ką gali. Matyt, pasaulyje neatsirastų nei vieno tokio kita širdžio tėvo ar motinos, kuris net leistų mylimam vaikui, kai jis suklydęs ar nusikaltęs sugrįžta ir atsiklaupęs ant kelių prašo atleidimo. Lygiai taip pat ir Dievas neatstumė nei vieno žmogaus ir suteikia viską, kas jam priklauso ir ką jis gali priimti. Ką žmogus galit priimti. Žmogus per suklaidintą mąstyseną negali, o kartais ir nenori atsisakyti klaidingo gyvenimo kelio, todėl uždaro kelius Dievo palaimą į save. Nepriima jos. Prasidėjusi ligoms ir nelaimėms dažnas pareiškia, tokia Dievo valia. Dievo valia yra tokia, kaip pavaizduota pirmam paveikslėlį, besišypsantis veidas, o ne kairiajame, tas susiraukęs. Dievo galimybės mūsų suvokimu yra beribės, tačiau tik su sąlyga, kad žmogus visa savo siela ir kūnu yra Dievo palaimo šviesoje. Jeigu dalis žmogaus sielos, o kartu ir kūno per nuodėmės priklauso tamsiajam pasauliui, Dievas neteikia toms dalims pagalbos, nes ją per atvirus nuodėmių kanalus vis tiek nusirps tamsusis pasaulis. O kam Dievui įmaitinti? Jeigu žmogus nuodėmingomis mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais atsiriboja nuo Dievo, jis atsiriboja ir nuo Dievo palaimos. Žmogus aplink save sąmoningai ar nesąmoningai suformuoja dvasinės tamsos nuodėmių lauką, neprileidžia Dievo palaimo šviesos. Atgaila – tai didžiausia Dievo dovana žmogui, leidžianti susigražinti per nuodėmės prarastą Dievo malonę. Ji nepalyginamai veiksmingesnė už maldą. Atgaila – tai ne Dievo rankų ar kojų bučiavimas, nenusižeminimas iki savęs nuvertinimo. Atgaila – tai gilus į save įsileisto blogio suvokimas. Į savo sielą įsileisto blogio suvokimas. Tai blogio įsileisto per puikybę, amoralumą, egoizmą, pyktį, neapykantą, nusivylimus, baimę, pavydą, kerštingumą, patirtas nuoskaudas ir kitus nuopolius vedančius į mažesnius ar didesnius sielos pažeidimus ir net pražodį suvokimas. Atgaila – tai dieviškosios išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi toje išmintyje. Atgailauti – tai ne ašaras lieti, ne kaktą į žemę daužyti, ne kruvinais keliais eiti apie bažnyčią. Atgailauti – tai vertinti savo mintis, žodžius, darbus ir veiksmus dieviškos išminties lygiu. Atgailauti reiškia per nuodėmių esmės suvokimą pakeisti gyvenimo būdą ir daugiau tomis nuodėmėmis nebenusidėti. Žmogui suvokusiam savo nuodėmes reikėtų atgailauti nedelsiant. Atidėliodamas atgailą vėlesniam laikui, žmogus gali nuodėmes pamiršti, tuo tarpu nuodėmes veikimas gali tęstis šimtmečius, pereiti iš kartos į kartą. daugeliu žmonių tamsioje pasaulyje jėgos per agentus arba tiesiogiai pakiša įvairias mintis. Pavyzdžiui, dar spėsi su maldomis ir atgaila. O dabar, kol jaunas, džiaukis tariamais savo jaunystės ir gyvenimo malonumais. Malda ir atgaila senų žmonių užsiemimas. Todėl galėsi melstis ir atgailauti, kai išeisi į pensiją. Tai labai rimtis pastai, kuriuos aklai ir nori lenda jaunimas, norėdamas pagyventi tariamai dėl savęs ir pasimėgauti nuodėmingais malonumais, kurių pasiekmes ateityje daugelį būna nepataisomos. Moteris 5 mėnesį po gimdymo apsilankė pas gydytoją ir nustėro sužinojęs, kad jį vėl neščia. Jūs dar jauna, nėra abejonės, kad tai ne paskutinis neštumas. Nejaugi prigimdysite, kiek Dievas duos. Apsispręsti reikia nedelsiant, nes tuoj bus vėlu. Ar rašyti siuntimą valymui. Šie gydytojo žodžiai jie atrodė svetimi, tad iš poliklinikos išėjo su prislėgta nuotaika. Pakeliui susitiko buvusią bendrakursę. Sužinojusi blogos nuotaikos priežastis, ši nusijokė pasigyrė jau 2 kartus, nutraukusi savo neštumą, patarė nesijaudinti ir daryti tą patį. Nesulaukdama atsako, paklausė, o gal tu manai, kad tai nemoralu? Atsipeikėk, tai tik nedidelis mėsos gniužulėlis, daugiau nieko. Mums su jums teks ir vieno vaiko. Kada tu pagyvensi savo, jeigu apsikrausi vaikais? Moteris nieko nepasakė, atsisveikino ir nuėjo namo. Vyras į problemą pažvelgė ramiai ir santūriai sakydamas, kad tam ir yra šeima, kad joje auktų vaikai. Moteris kiek aprimo, o rytojaus dieną po išpažinties pasimeldusi bažnyčioje pastebėjo, kad visai pasikeitė jos mintys. Ji prisiminė savo močiutę kaime užauginusią 10 vaikų, kai vandenį nešiojo šulinio, vaikai šliaužė po plūktinę aslą. Jos padėtis kitokia. Šaltas, karštas vanduo net šiluma atiteka vamžiais. Net pati nustebo, kaip tarsi ranka kažkas nuėmė darytą atrodžiusią nepakeliamą būsimų rūpešių naštą. Gimė berniukas didelis, sveikas ir ramus. Vaikai augo sveiki, pas tėvus liko gyventi jauniausias. Kartą po šventų mišių Vilniaus arkikatedroje moteris su šeima sutiko kurso draugė, patariusią pasidaryti abortą. Ją atpažino tik iš balso. Draugė pavydėdama stebėjosi moters šeimininę laimę ir ašarodama guodėsi, kad vyras ją paliko, o sūnus prasigėrė. Moteris, kaip ir daugelis, dabar matyt jaunystėje nesuvokė tamsio pasaulio pinklių ir būsimų pasekmių. Dabar, aišku, yra už ką atgailauti ir melstis, bet praeities nebesugražinsi. Taigi gyvenimas dėl savęs, mėgaujantis nuodėmingais malonumais ir po to žudant savo kūdikius iščiuose, greitai tampa tikrų pragarų žmogui ir jo palikuonims. Nuėjusios į užmarštį nuodėmės veikimas dėja tęsiasi toliau. Pridaro daug žalos, o dažnai net nulemia žmogaus ir jo palikuonių likimą. Žinotina, kad visos neatgailautos nuodėmės padarytos mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, koncentruojasi sieloje, o kartu ir galvos smegenų informacinėme centre bei valdymo struktūrų bioenergetikoje. Jos keičia žmogaus likimą ir skatina onkologinių ligų vystymasi organuose. Nuodėmių koncentracija ir 30 metrų viršijantis jų potencialinis dydis labai silpnina žmogaus imuninę sistemą. Mano tyrimų praktikoje yra buvę atvejų, kai nuodėmių koncentracijai viršijus 35 metrus pakinta žmogaus genetinė sandara, sutrumpėja gyvenimo trukmė, pašlyja dvasinė ir fizinė sveikata, daugeliui gyvenimas tampa našta. Nepamirškime, kad senatvės galima ir nesulaukti, o po fizinio kūno mirties pats žmogus galimybės atgailauti nebeturi. Jeigu padėtis nesunormalėja laidumo ritualo metu, lieka sielos nevisavertis buvimas ir tas gali turėti pasiekmių tiems palikuonims, kurie nesugeba savo dvasinę šviesą pašalinti to nevisavertiškumo, ar nors atsiriboti nuo jo. Kad nuodėmė neužsimirštų, galima naudotis dvasinės atgailos atlikimo ir dvasinės komunijos priėmimo galimybėmis. Apsižiūrėjęs, kad įklimpo į blogų minčių, žodžių ar darbų nuodėmę, žmogus gali mintyse persižegnuoti, mintyse atlikti atgailą, mintyse priimti šventąją komuniją, įsivaizduodamas, kad stovi prie altoriaus ir priima ją pagal savo tikėjimo apeigas. Gali prisiminti, pasimelsti, padėkoti viešpačiui, kad apšvietė protą ir palikti viską ramybėje. Ta galima atlikti namuose kelyje, važiuojant transporto priemonę ir kitur. Nepamirškime, kad visavertė atgaila yra nepalyginamai veiksmingesnė už maldą, nes besimeldžiantis nuodėmingas žmogus be atgailos iš nuodėmių išlipti negali. Todėl išėjęs iš maldos namų vėl girtauja, vėl lėja pykti ir nepykant ant saviškių kaimynų ir aplinkinių. Vėl visus kaltina, meluoja, skleidžia apkalbas, kalba nešvankybės ir panašiai. Lygiai toks pat ir formaliai atliktos nenuoširdžios atgailos rezultatas. Tuo tarpu žmonės atlikę nuoširdžią atgailą keičiasi ir jeigu tų nuodėmių nekartoja, tai jie gali išleisti į laisvę nuodėmių raktais užrakintą stebuklą, nešantys tikrąją gyvenimo šviesą ir palaimą. Žmogui duota galimybė sugrįžti į Dievo palaimo šviesą atlikus nuoširdžią atgailą už savo nuodėmes. Po jos vykstantis nuodėmių atleidimas uždaro gyvybės energijos nusirbimo kanalus ir atima tamsiajam pasauliui galimybę valdyti žmogų. Apsivalęs nuo nuodėmių žmogus sugrįžta į Dievo palaimą. Jie apsaugo žmogų nuo ligų, nesėkmių ir nelaimių. Žinotina, kad krikštyti žmonės turi visą vertę. Atgailos galimybė. Mano praktikoje pasitaikė tokie grįžimo į šviesos pasaulį galimybių variantai. Žmogaus ryšys su Dievu yra didesnis už padarytą nuodėmę. Šiuo atveju žmogus gali atgailauti ir be tarpininko, o jo atgaila pasiekė Dievą. Žmogaus ryšys su Dievu yra mažesnis negu padaryta nuodėmė. Šiuo atveju reikalingas tarpininkas ir jo Dievo palaimos. Šviesos laukas turi būti stipresnis už atgailaujančio nuodėmių dvasinės tamsos lauką. Pavyzdžiui, po prievartinio neštumo nutraukimo šios nuodėmės visavertėje atgailai reikia tarpininko turinčio ne mažesnį kaip 35 metrai potencialinis bioenergetinis dydis Dievo palaimo šviesos lauką. Lietuvos katalikų kunigai ir kitų tikėjimų dvasininkai 1998 metais turėjo iki 67 metrų potencialinio dydžio ryšį su Dievu. O didesnį, kaip 35 metrai ryšį, turėjo tik kas ketvirtas šventikas. Taigi padarius šią Dievo įsakymą nežudyk, pažeidžiančią nuodėmę ir po atgailos galima pasilikti dvasinėje tamsoje. Dvasinė tamsa blogąja linkme veikia žmogaus sveikatą ir likimą. Kuo didesnius ryšius su tamsiuoju pasauliu turi žmogus, tuo didesnėje dvasinė tamsoje jis gyvena. Tuo mažiau gyvenimo išminties suvokia, tuo daugiau daro gyvenimo klaidų ir tuo labiau jo gyvenimą įtakoja dvasinė tamsa. Pažymėtina, kad popiežius Jonas Paulius II pamaldų Vingio parke Vilniuje metu turėjo per 500 metrų spinduliu jį ir tikinčiuosius supusę Dievo palaimo šviesą. Susitikimuose su žmonėmis popiežius sugeba pakilti pats, uždegti kiekviename žmoguje ir apjungti susirinkusių žmonių Dievo palaimos dvasinę šviesą į vieną visumą. Žmonės to net nežinodami Jono Pauliaus vizitus pasitinka miniomis nuojautos vedini. Tokiais pakilėjimo momentais paties popiežiaus ligų programos tampa neveiksmingos. Tai garbaus amžiaus ir turinčiam rimtų sveikatos problemų popiežiui suteikia jėgų vykdyti savo misiją ir net prailginti savo gyvenimo trukmę. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo daugelis vėl pradėjo tikėti Dievą, tačiau reikiamo ryšio su juo susigražinti negali. Dėl ne visavertės atgailos arba dėl to, kad nuodėm klausys netinkamai atlieka savo misiją. Gydytojas negalės padėti pasveikti ligoniui, jeigu šis nepasakys, kas skauda. Taip ir Dievas nepadės žmogui, jeigu šis nesuvokia, nemato savyje nuodėmės ir nenori su jais skirtis. Kuo kietesniu miegu nuodėmė užmigdyta žmogaus siela, tuo klaikesnė jos būklė ir tuo mažiau žmogus suvokia atgailos būtinybę ir atgailos metu net neturi ką pasakyti. Tamsusis pasaulis puikiai suvokia, kad per nuoširdžią atgailą žmogus gali išsivaduoti iš jo pinklių. Todėl stengiasi, kad žmogus nuodėmės esmę suvoktų priešingai, vesdamas į neištikimybės nesažiningumo, blogų minčių, kėslų ir darbų klystkeliais. Todėl daugelis kaltę už savo ir net vaikų nesėkmes ir ligas nepagristai suverčia nekaltiems žmonėms. juos smerkia, netgi kerštauja, o tai dar labiau pablogina padėtį. Dėl to gilėja žaizdos ne tik jų pačių, bet ir įžeistų nekaltų žmonių sielos struktūrose. Toks savęs teisinimas per suklaidintą mąstyseną komplikuoja nuodėmės suvokimą, o kartu ir atitolina atgailos galimybę. Žmogus pirmiausia turėtų paklausti savo sąžinės, kodėl jis prarado apsaugą nuo vienokios ar kitokios dvasios ar fizinio kūno ligos, nuo nesėkmių, nelaimių ir įvairaus vampirizmo, nes šviesiojo pasaulio apsauga žmonėms ir jų vaikams silpsta tik dėl asmeninių nuodėmių, o ne dėl įsivaizduojamos kitų žmonių kaltės. Nevertingos atgailos požymis. Žmogus tebejaučia sielos skausmą arba priėmė švenčiausiai sakramentą, nejaučia palengvėjimo. Jeigu nuodėm klausys atgailaujantį į barą, tai pirmas požymis, kad nuodėm klausy, supanti Dievo palaimo šviesa reikalinga, tarpininkaujant nuodėmės atgailoje, yra nepakankama. Atgailaujantį suprato savo kaltę, tad jam reikia padėti susigražinti prarastą Dievo malonę, o ne į ko neveikti ir tuo dar labiau klampinti į nuodėmes. Nuodėmklausys turėtų ramiai paaiškinti kai kurias tiesas ir nuoširdžiai patarti. Priešingu atveju jis tik atbaidys tikinčiuosius nuo vertingos išpažinties, o dėl to sumažės tikinčiųjų pasitikėjimas ne tik šiuo nuodėmklausiu, bet ir bažnyčia ar net apskritai Dievu. Nemažai tikinčiųjų nustojo eiti išpažinties ir net į bažnyčią po to, kai juos atgailaujančius kunigas yra išplūdęs. Turiu priminti, kad nuodėmklausys tik tada atliks vertingą misiją, jeigu pats bus rimtai, labai rimtai pasirengęs išklausyti atgailaujančių išpažinties. Priešingų atveju jis taps savotišku tamsiojo pasaulio agentu, pasmerkiančių atgailaujantį likti tamsiojo pasaulio valdose. Kylantis vidinis pyktis klausant atgailaujančiojo reiškia, kad su nuodėmklausiu sielo kartu ir su mąstysena ne viskas gerai. O atgailauti nusidėjėlis turėtų tokia tvarka. Prašyti atleidimo kaltininkams įklampinusiems jį nuodėmę ir pačiam nuo širdžiai jiems atleisti. Prašyti nukentėjusių atleidimo kaltininkams ir sau. O viešpaties Dievo dangaus ir žemės sutvėrėjo atleidimo visiems kaltininkams, nukentėjusiems ir pačiam sau. Svarbiausia yra atleisti kaltininkui, skriaudikui, vagiui, žudikui, išdavikui, prievartautojui ir panašiai. Daugelis sakosi nepyksta ir atleidę, bet mintyse prašo Dievo bausmės, džiaugiasi skriaudiko ar jo šeimos nesėkme, trokšta keršto, nori, kad jis pajustų tą pačią nuoskaudą, o kartais ir nepalyginamai daugiau. Kaltininkas dažniausiai ir pats dvasiškai kenčia dėl tos nuodėmės, o nukentėjusis jis vis vien yra negailestingas. Šiais atvejais atgaila yra ne visa verti ir atgailaujantis pasilieka tamsio pasaulio valdose, o kartu nesveiksta nei dvasiškai, nei fiziškai. Ir ne tik jis, bet ir jo palikuonys. Atgailaujant yra labai svarbu, kai yra prašoma nuodėmių atleidimo skriaudikui ir visiems kaltininkams, įskaitant ir jo tėvus bei protėvis, dėl kurių nuodėmių jis toks gimė arba vėliau tokiu tapo. O galutinis atgailos rezultatas yra troškimas skriaudikui gėrio ir Dievo palaimos. Nuoširdus Dievo palaimos palinkėjimas, tai toks jausmas, kuri jaučia motina, kai su meilė žiūri savo mėgantį kūdikį, linki jam visą ko geriausio ir prašo Dievą į palaiminti. Nuoširdus Dievo palaimos palinkėjimas, tai atleidimo, skriaudėjų viršūnė, po jo nuodėmės pasiekmės netenka galios. Žinau, kad daugelį toks paaiškinimas nepatiks, jie net palaikys tai nesąmonė. Neklyskite, nes šia klaida tamsusis pasaulis naudojasi kaip galingiausius vertu. Dėl šios klaidos nesuvokimo išyra šeimos, kyla konfliktai, karai, tautinė ir religinė nesantaika. Kas šito nesuvokia, tas lieka nepagydomu žmogumi, geru tamsiojo pasaulio pagalbininku ir dar. Kuo labiau toks žmogus serga, tuo menkiau suvokia šią išmintį, tuo labiau pasitarnauja tamsiosioms jėgoms, tuo giliau klampina save savo palikuonis, artimuosius ir aplinkinius. Dėl savo nesėkmių, nelaimių, likimo ar ligų dauguma žmonių paprastai linkia kaltinti kitus, tik protingesnieji priežasčių ieško savose nuodėmėse. Nesupranta, kad būtent jos susilpnino Dievo apsaugą ir atvėrė vartus visiems šiems nemalonumams kartais net artimųjų mirčiai. Atgailaujant dėl nužudimo, reikia prašyti nužudytojų atleidimo žudikui, Dievo reikia prašyti, kad nužudytiesiems atleistų nuodėmės, dėl kurių jie prarado apsaugą ir buvo nužudyti. Be to reikia prašyti atleidimo tiems, kurie keikdami žudikai klimpo į nuodėmės patys. Atgailaujant dėl neštumo nutraukimo, Dievo atleidimo reikia prašyti nužudytojo tėvui, leidusiam nutraukti neštumą, draugiams ir draugams mintimis ir žodžiais pritarusiems šiam žingsniui, rekomendavusiems gydytojo tarpininkams, gydytojui žudikui ir žinoma savo. Didelį dėmesį reikia skirti nužudytajam kūdikiu ir būtinai prašyti jo atleidimu už tai, kad dėl tėvų bei bendrininkų kalties jis neišvydo pasaulio. Būtina paprašyti Dievą tų nuodėmių atleidimo, dėl kurių buvo susilpnintos nužudytojo kūdikio angelo sargo galimybės ir jis negalėjo apsaugoti nuo mirties. Esmė ta, kad angelas sarga nuo saugojamo atitolina neprileidžia ir jo galiai trukdo pastarojo nuodėmis. Kuo didesni nuodėmių potencialai su pasaugojamai, juo lengviau jį pasiekia tamsiosios jėgos. Atgailaujant už nuodėmės dėl noro nusižudyti, reikia ne tik prašyti atleidimo nuodėmių, dėl kurių kilo tas noras, bet ir pripažinti tą blogį, kurį mintimis padarei likimui, sveikatai, sėkmei, angelui, sargui, šventai dvasiai, dievui, žmonių tarpusavio santykiams ir kitiems. Taip pat savo kūnui, kurio neapkentė ir nusivylęs norėjo nužudyti. Nereikia pamiršti, kad žmogaus kūnas po savęs pasmerkimo mirčiai praranda daug funkcijų ryšių su visata. Nes nusivylimas pyktis, agresija, lyg kardu nukerta daugelį ryšio gijų. Ryšiai atsistato tik atleidus visiems ir pačiam sau. Taigi reikia sugebėti ir mokėti tai daryti. Priešingų atveju egzistencija bus ne visa verti. Daugelis žmonių sielojasi dėl praeities. Reikia aiškiai suvokti, kad ji negrįš. Jos pakeisti nebegalime, tačiau galime pakeisti savo mintis apie praeitį, savo nuostatą į ją. Kvaila dabar bausti save tik, todėl kad kažkas kažkada mus įskaudino. Pagieža. Per atgailą reikia vyti šalin, kol dar negrėsia chirurgo peilis, ar kol dar neatsidūrite mirties patale, nes tada reikia susidoroti dar ir su panika. Ši neleidžia susitelkti atgailai ir maldai, o kartu ir gydymuisi, didina neviltį ir bejėgiškumą. Nepamirškime, kad Dievas visada yra už mus, o ne prieš mus. Dievas ir didžiausia nusidėjėlį po kalties suvokimo ir nuoširdžios atgailos paima į savo apsaugą ir suteikia jam palaimą. Kai kurie tėvai perskaitė knygą, pradeda save smerkti, kad sunaikino savo kūdikį iščiuose ir nebegali tos minties atsikratyti. Kuo labiau neapkenčiame savęs ir jaučiamės kalti, tuo labiau blogėja sveikata ir prašiau mums sekasi gyventi. Dar blogiau. Neduodame ramybės nužudytajam, nes savotiškas kalties jausmas pereina ir jam, trukdydamas jo sielos gyvenimą po fizinės neišsivyščiusio kūno mirties. Nes mes nematomais saitais pririšame ją prie savęs. Svarbiausias dalykas yra jo sielos struktūra apvalimas per atgailą ir atsiprašymas už kaltę. O visa kita yra Dievo valioje. Nepamirškime, kad nuoširdi visa vertė atgaila daro stebuklus – nes po mirties apvalo vaiko sielos struktūras nuo nuodėmės ir jų pomirtinis gyvenimas pereina į Dievo palaimą. Skaitytojui gali kilti klausimas. Apie kokias negimusio vaiko nuodėmės galima kalbėti, juk jis dar nieko nenusikalto. Kalbama apie mūsų nuodėmės, kurias vaikas paveldė apvaisinimo metu ir naujas mūsų nuodėmės, kurios atsiranda neštumo išsigandus ir padarius abortą žudimą. Juk vaiko siela formuojama daugiausiai iš motinos ir tėvo sielos struktūrų, tad kūdikiu vystantis iščiuose įkinta, keičiantis tėvų sielų struktūroms. Apie tai byloja vaikų ir tėvų charakterių, taip pat ir fiziniai panašumai. Kai kalbame apie įgimtą nuodėmę, daugelis tikinčiųjų mano, kad tai Adomo ir Jėvos nuodėmė, dėl kurių jie buvo išvaryti iš rojaus. Po Kristaus nukryžiavimo visos žmonijos nuodėmės egzistavusios iki jį nukryžiuojant yra atleistos. Dar daugiau, žmogui suteikta galimybė per nuoširdžią atgailą išsivaduoti iš protėvių, tėvų bei savo nuodėmių ir gyventi Dievo palaimoje. Daugeliu iškyla klausimas, o kaip žmonės išgyveno iki Kristaus laikų neturėdami atgailos galimybės? Manau, kad žmonijos gyvenimas mažai te pasikeitęs, nes visavertė atgailos galimybė pasinaudoja nedaugelis. Net tie žmonės, kurie išpažįsta krikščionišką įtikėjimą kasdieninėme gyvenime, krikščioniškų tiesų nesilaiko, tik dalyvauja apeigose. Daugelis per atgailą už savo nuodėmes sugeba apvalyti savo sielą tik iš dalies, nes nesuvokia nuodėmės sudėties, todėl savoje kaltę teisindamiesi priskiria kitiems ir net iš viso neatgailauja. Nes mano esą teisus. Ką kalbėti apie eilinį žmogų, jeigu specialius tikybos mokslus baigia žmonės, nesugeba gyventi šviesi. Jie lengvai pasiduoda pagundą ir pridaro nepataisomų gyvenimo klaidų. Neretai tikybos mokytojų šeimos būna be vieno iš tėvų. Nedaugelis iš kunigų tesugeba laikytis tikrojo celibato. Formalų celibatą jie išlaiko, bet tikrai celibatą išlaikyti sugeba nedaugelis. Juk vedybos įvyksta lytinio akto metu, nes tik lytinio akto metu susilieja į vieną visumą vyro ir moters sielos, naujos būsimo vaiko sielos suformavimui. Tai kas, kad ši santoka nepalaiminta prie altoriaus ar neįteisinta santoko sutartimi, ji Dievo akivaizdoje įvyksta su visa dieviška dėsnių seka ir neretai užsibaigia vaiko gimimu, o kartais net jo nužudimu iščiose abortu. Štai jau dviejų Dievo įsakymų nepaleistuvauk ir nežudyk nesilaikymas. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir palaimino, tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Manau, kad čia Dievo nuorodai celibatas prieštarauja. 11 amžiui teisinta, o 13 amžiui galutinai įsigalėjusi celibatą kunigams reikėtų rimtai apsvarstyti ir palikti tik tiems kunigams, kurie pasišventė sugeba visą gyvenimą pragyventi skaiščiai. Įsimylėjusiems ir norintiems sukurti šeimą kunigams reikėtų leisti vedybas. Tegul būna daugiau šviesių tėvų ir vaikų, be to šeimoje gyvenantis kunigas geriau suvoktų šeimos aktualijas ir geriau patartų klystantiems. Taigi padėkokime Dievui, kad gavome informaciją, kuri padėjo suvokti realią padėtį ir pakeisti ją gerąją linkme, ne tik sau, bet ir negimusiam kūdikiui ir pasilikti ramybėje. O tai suteiks naujų jėgų visaverčiam gyvenimui. Svarbiausia savo gyvenime daugiau nebekartoti klaidų net mintimis. Nenaikinkime savęs dėl praeities, nes Dieva ne mažiau nei mūsų džiugina mūsų šviesi ateitis, kurios galios glūdi dabartyje. Mes esame Dievo vaikai, todėl Dievas džiaugiasi kiekvienu iš mūsų sugrįžusiu į dvasinę šviesą, taip pat kaip ir mes džiaugiamės savo vaiku, supratusiu gyvenimo klaidas ir sugrįžusiu namo. Dėl piktų žodžių prakeiksmų tėvai net gailauja, o juk vieno iš tėvų prakeikimas ištartas prasikaltusiam vaikui persekioja palikuonis net iki 7 kartos. Todėl tėvai, būkime labai atsargūs su tokiomis mintimis ir žodžiais. Žinotina, kad bet gailos užmarštin nuėjusio prakeikimo veiksmingumas dėje nesumažėja, o kantriai laukia savo valandos, kurie ateina per vaiko ir jo palikuonių nuodėmis. Tėvai irgi neturėtų pamiršti, kad antra prakeiksmų pusė lydės juos pačius net po fizinio kūno mirties. Jau minėjau, kad 10 Dievo įsakymų yra pasakyta, ko reikia saugotis ir nedaryti, kad nepakliūtum į tamsiojo pasaulio valdas. Atgailaujant reikėtų visus juos prisiminti ir atlikti visą vertę atgailą. Antraip iš nuodėmių išsivaduojama tik dalinai. Ir tamsusis pasaulis tebeturi jį atgailaujantį savo galių. Atgailaujant visuomet reikia, nors ir skirtų didelis atstumas, atsiprašyti nukentėjusiųjų dėl padarytos žalos. Jeigu žala moralinė, reikia atsiprašyti ir susitaikyti su nuskriaustuoju. Jeigu materialinė, ją kompensuoti, o negalint, nors atsiprašyti. Ištiesti ranką nuo širdžiai susitaikyti, tai būtina. Tai būtinai reikia padaryti, nes kol nukentėjusysis jau spykti nuoskaudą ar neapykantą, nusidėlio nuodėmės kanalas iki galo neužsidarys. Atsimenu uošvį pasakojus, kad nuėjęs pas kunigą prašyti atleidimo už pavogtą daiktą. Ar kivirčą su kaimynu? Išgirsdavai vieną atsakymą. Gražink daiktą, susitaikyk su kaimynu, o po to teik iš pažinties. Matyt, šios tiesos religijos mokyme yra gerai žinomos. Būna, kad nukentėjęs jokios atgailos nepriima, tačiau nusidėjėliui atgailaujant padėtis vis tiek tampa geresnė. O kartais ir visai pasitaiso. Deja, tokiu atveju pasunkėja nukentėjusiojo padėtis, nes jis negali atleisti. Jeigu jūs nuoširdžiai atgailaudami atsiprašėte, o žmogus jūsų atsiprašymų nepriėmė, žinokite, kad savo pareigą atlikote. Ir neleiskite, kad dėl neįvykusio susitaikymo jūsų užvaldytų nepasitenkinamas pyktis ir nepykanta tam žmogui. Atsiprašymas – tai atgailos išraiška ir labai efektyvi priemonė nuodėmėms neutralizuoti. Kasdieniniuose žmonių santykiuose dažnai pasitaiko klaidų. Vienas kitą vienaip ar kitaip užgauname. Kartais mūsų žodžius, poelgius ar veiksmus kiti žmonės priklausomai nuo auklėjimo gali priimti kaip įžeidimą, kad dėl tokių priežasčių tarp mūsų nesikauptų būtinės nuodėmės, nuoskaudos, pykčiai, bendraudami dažniau galvokime, ką darome, ką ir kaip kalbame, ar tai neužgauna mums artimo žmogaus, jo nežemina, nekenkia jo interesams ir mūsų tarpusavio santykiams. Štai čia save auklėjant ir kontroliuojant ir bus pasiekta pati paprasčiausia apsauga nuo nuodėmės. O jei vis dėl to iš artimo žmogaus elgesio matome, kad kažką padarėme ne taip, pabandykime nedelsiant tai suvokti ir atsiprašyti. Netidėkime atsiprašymų ateičiai, netaupykime jų rydienai. Net jeigu šiuo momentu dar nesuvokėte priežasties, atsiprašymas vis vien pašalins įtampą už gautojo nuoskaudą ar pyktį. Pagaliau sudarys sąlygas ramiai pasiaiškinti ir laimėsite abu. Išvengsite nuodėmės ir santykių sugadinimo. Apie atsiprašymą tiek daug rašau, dėl to, kad dėja yra žmonių, kurie per savo gyvenimą nėra ištarę žodžio atsiprašau, ar bent jau savo elgesiu ir tolimesniais veiksmais leidė užgautajam suprasti, kad jaučiasi esą kalti, gailisi, stengiasi padėti ištaisyti. Ir daugiau taip nesielgti. Aš truputį pakartosiu. Apie atsiprašymą tiek daug rašau dėl to, kad dėja yra žmonių, kurie per savo gyvenimą nėra ištarę žodžio atsiprašau, ar bent jau savo elgesiu ir tolimesniais veiksmais leidė užgautajam suprasti, kad jaučiasi esą kalti, gailisi, stengiasi ištaisyti padėtį ir daugiau taip nesiekti. Tai puikybė. Kai žmogus visur ir visada jaučiasi neklystantis, teisus ir viršesnis už kitus, net už savo artimiausius žmonės. Kai jis visiems savo netaktam visada randa vien kitus kaltinantį paaiškinimą. Tokie žmonės nėra mėgstami. Kartais jie daugelį metų daro tas pačias bendravimo klaidas. Skaudina artimuosius ir draugus. Kartu kenčia patys ir niekaip nesuvokia priežasties. Jei jie suprastų savo problemą, galėtų per atgailą bandyti koreguoti neigiamus savo būdo bruožus. Auklėdami savo vaikus ir anūkus, neužmirškime išmokyti gyvenimo išminties, išmokyti juos branginti kitus žmonės ir pirmiausiai išmokykime atsiprašyti už klaidas. Tai padės gyvenime išvengti žaizdų. Atsiprašymas nežemina, o parodo, kad žmogus yra stiprus, sugeba suprasti kitus, kritiškai vertinti save, gali pripažinti ir taisyti savo klaidas, yra sugyvenamas. Po išpažinties būtinai reikia priimti švenčiausiai sakramentą – komuniją, nes vien tik atgaila nuodėmės pasiekmių nepanaikina. Aš nesu visiškai aiškiaregis, bet galiu stebėti šventosios dvasios šviesos veikimą ir nuodėmių valymo pasiekmes, bei žmogaus auroje vykstančius pokyčius. Kartą būdėjau ligoninėje prie žmonos, toje pačioje palatoje gulėjo moteris, kurią gydytojai ruošė galvos operacijai. Prieš tai atvežė kunigą ir moteris atliko išpažintį. Jos metu išėjau iš palatos. Nežinojau, kad kunigą ir atgailaujantį reikia palikti vienus. Vaikščiodamas koridoriumi pro atvertas duris išgirdau jos kalbantis kasdieniniais klausimais ir pamaniau, kad išpažinties misija jau baigta. Įėjau į palatą ir atsisėdau prie žmonos lovos. Kunigas suteikė atgailaujančiai švenčiausiai sakramentą, stebėjau tą momentą ir išvydau, jog šventosios dvasios šviesa kartu su švenčiausia komunija į vidų neįėjo, o pasiliko prieš ligoninės veidą. Aš žinojau, ką tai reiškia, todėl paprašiau atleidimo už nuodėmes, kurios sutrukdė iki galo priimti šventąją komuniją. Po mano maldos Šventosios dvasios šviesa pamažu įėjo į vidų, atlikdama išvalymą. Toliau, dalyvaudamas šventosiuose mišiuose Vilniaus arkikatedroje, stebėdavau, kaip žmonės priima šventąją komuniją. Įdomiausia, jog minėtas reiškinys kartodavosi. Į vienus šventosios dvasios šviesą įeidavo kartu su šventąją komuniją, o į kitus ne. Tai paviršutiniškos atgailos už nuodėmės rezultatas. Dėl nepakankamo nuodėmės esmės ir jos pražutinkumo, žmogaus sielai galios suvokimo. Visuomet būtinai reikia paprašyti atleidimo už nuodėmės, dėl kurių tamsusis pasaulis gali sustabdyti tinkamą švenčiausio sakramento veikimą. Po išpažinties ir deramo švenčiausio sakramento prieimimo, žmogus pereina į šviesio pasaulio zoną ir jo nuodėmių laukas pasikeičia iš minusinio pereina į pliusinį per plus 0,2 metro. Tai reiškia, kad žmogus perėjo į nepripildyto nuodėmių indo lygį. Yra tikinčiųjų, kurie apsivalo nuo nuodėmių net iki 8 metrų ir daugiau. Tai reiškia, kad žmogus nutolo nuo dvasinės tamsos poveikio. Žmogus, kaip ir visas pasaulis, yra sukurtas iš vadinamosios nebūties elementų ir nėra visiškai apsaugotas nuo tamsiojo pasaulio jėgų veikimo, tai yra nuo nuodėmių. Todėl jam yra duotas tam tikras nuodėmių rezervas, kitaip tariant, tam tikras leistinas nuodėmių laukas. Mano matavimai rodo, kad šis laukas supa žmogų 30 metrų spinduliu. Šį rezervą aš pavadinau nuodėmių indu. Jo neperpildžius tamsusis pasaulis neturi galios valdyti žmogaus per jo nuodėmes. Kuo tuštesnis nuodėmių indas, tuo stipresnė žmogaus dvasinė šviesa, tuo laimingesnis jo gyvenimas. Taigi po išpažinties ir tinkamo švenčiausio sakramento priėmimo, žmogaus nuodėmių indas tampa nepripildytas per 0,2 metro, tai yra 20 cm. Kaip skaitytojas galėtų suprasti, tas įgytas rezervas yra tikrai labai nedidelis, tad realiai žmogus kasdien balansuoja ant šviesio ir tamsio pasaulio ribos. Tačiau kita vertus, tas nedidukas rezervas vis tik leidžia žmogui būti šviesiojo pasaulio zonoje ir naudotis Dievo palaimą. Norėdamas sukaupti didesnį rezervą ir gyventi laimingesnį gyvenimą, žmogus turi dėti ir daugiau pastangų. Kad skaitytojai būtų aiškesnė sąvoka nuodėmių indas prasmė, yra paveikslėliai knygoje. Raudonasis apskritimas – tai didžiausias leistinas žmogaus nuodėmingumas, tai yra nuodėmės indo viršus. Žmogus gali prisirinkti nuodėmių iki minus 30, bet jei šios ribos neperžengia, tada tamsio pasaulio struktūros žmogaus nevaldo, nedaro žudikų, religinės ar tautinės nesantokos skleidėjų ir panašiai. Kai žmogaus nuodėmių lauko potencinis dydis neviršė 30 metrų ribos, žmogus gali atgailauti be tarpininko. Tokio dydžio nuodėmė supratęs savo kaltę, žmogus per dvasinę atgailą gali sunaikinti pats. Po atgailos nuodėmė išnyksta ir nebeturi neigiamo poveikio nei žmogaus sveikatai, nei likimui, jeigu jis po atgailos tos nuodėmės nebedaro. Padarius didelę nuodėmę, iš karto išauga nuodėmių lauko potencinis dydis. Viena didelė nuodėmė, kaip žaibas su griaustiniu, gali pakeisti žmogaus ir jo palikuonių tolesnį gyvenimą blogai linkme. Pavyzdžiui, žmogaus nužudymas, įskaitant vaiko į nužudymą iščiose abortą ar išsiurbent savižudybę ir net tarpininkavimą žudimo procese, aplink žudiko kūną ir sielą susidaro dvasinės tamsos nuodėmių laukas per 34 metrai. Spinduliu. Dievo palaimo šviesai uždaromas kelias į save. Neįsileisdamas Dievo palaimo šviesos, žudikas pradeda dvasiškai ir fiziškai nykti. Kuo ilgiau nusidėjęs žmogus pasiliks nuodėmėje, tuo giliau jį įsišaknys blogis, pasireiškintis nesėkmėmis ir ligomis. Tai gali stipriai paveikti žmogaus palikuonis ir ypač tuos, kurie labiau atsigimė į nusidėjėlį. Nedidelių nuodėmių kiekių didėjant, didėja jų koncentracija, bet potencialinis nuodėmių laukas nedidėja. Susikaupusi nedidelių nuodėmių koncentracija sukelia žmogui nemažai sveikatos problemų ir net kenkia jo likimui. Tiesa, tos problemos žmogui yra pakeliamos. Žydrasis apskritimas kaip tik ir rodo atvejį, kai žmogus yra tikrai mažai nuodėmingas. jo nuodėmių indas nepripildytas. 30 minus 20 yra 10 metrų. Kuo švaresnis nuodėmių indas, tuo didesnėje harmonijoje su visata. O kartu ir didesnėje Dievo palaimoje yra tikintysis, tuo didesnė dvasinė nauda gali suteikti savo tėvam, vaikams, artimiesiems bei pagalbos besikreipiantiems žmonėms. Šviesiai pilkas plotas aplink žmogui, tai jo paveldėtos ir nesuvoktos nuodėmis. Juodasis apskritimas, trečias, vaizduoja labai nuodėmingo žmogaus nuodėmių lauką. Apskritimas rodo, kad nuodėmių indas perpildytas. 30 minus 40 yra minus 10 metrų. Nuodėmių intensyvumo nuotolio aplink žmogų. Šiuo atveju atgaila galima tik per tarpininką, turinti Dievo palaimo šviesą didesnį už nuodėmę. Tai yra 41 metrą. Kuo stipriau perpildytas nuodėmių indas, tuo labiau žmogus užvaldytas tamsių pasaulio struktūrų. Tuo mažiau suvokia savo realią padėtį, tuo mažiau priešinasi tamsai ir tuo labiau niekina dorybės. Primenu skaitytojai, kad jo paties labui reikia stengtis per ilgai neužsibūti perpildyto nuodėmių indo, tai yra tamsiojo pasaulio zonoje. Reikia stengtis sumažinti savo nuodėmingumą. Mano matavimuose ta 30 metrų riba dažniausiai yra nutylima, priimama kaip nulis, kaip nuodėmių atskaitos pradžia. Man anksčiau būdavo neaišku, kodėl atgailai už nužudimą abortą nuodėmklausys tarpininkas turi turėti ne mažesnį kaip 35 metrai potencialinį dydį su Dievu, kai tuo tarpu nuodėmės potencialinis dydis sudaro 4 metrus. Pasirodo, kad 4 metrais yra peržengta minėta leistina kritinė apsaugos riba, o tikrasis nužudimu nuodėmės potencialinis dydis sieka ne mažiau 34 metrų. Paaiškėjo, kad neturintis pakankamos galios tarpininkas negali išvesti iš tamsos. Štai kodėl net po atgailos žmogus lieka tamsiojo pasaulio zonoje. Žmogaus nuodėmių indė yra sukauptos ne tik jo, bet ir jo tėvų, senelių, prosenelių ir net labai tolimų protėvių netgailautos nuodėmis. Be to, pats žmogus per būtinės nuodėmis pykti, neapykantą, pavydą, puikybę, blogas mintis ir darbus, neviršijančius 30 metrų nuodėmės potencialinio dydžio, didina nuodėmingumo koncentraciją pačiame inde. Kai indas neperpildytas, tamsusis pasaulis žmogaus negali valdyti, bet aplinkui esanti nuodėminga terpė, kaip jau minėjau, labai apsunkina jo gyvenimą, sveikatą ir likimą. Visa tai didina nusivylimą, nervingumą, nepasitenkinimą gyvenimu, nelieka jėgų kūrybai, darbui, veiklai. O tai savo ruoštų dar labiau apsunkina gyvenimą ir sukelia dar stipresnės neigiamas emocijas. Todėl labai svarbu tą nuodėmių indą reguliariai valyti kasdieninę atgailą. Šio indo švara yra kur kas svarbesnė už dantų valymą rytmetinę mankštą, prausimasi būsto tvarkymą ir kitus apsivalymus. Viso to, kas pasakyta apie nuodėmių indą, esmė būtų ta, kad Dievas apsaugo ir nuodėmingą žmogų, tačiau kai šis peržengia leistiną ribą, tada pakliūva į tamsiojo pasaulio zoną. Tamsusis pasaulis pradeda maitintis jo gyvybės energija. O dar giliau įklimpus į nuodėmes per nuodėmingas mintis ir darbus, panaudoja jį kaip agentą kitiems žmonėms įklampinti nuodėmes. Pasirodo, nėra būtina nuodėmes išklausyti pasakojant apie nuodėmes esmę aiškinant jos pasekmes. Padėti žmogui galima ne mažiau negu per išpažinti. Tokie procesai vyksta maldos namuose, bet nesuvokus daugelio dalykų, atgaila daugiausiai būna atliekama tik iš dalies, o rezultatas būna nepatenkinamas. Žmogus juk net gailauja už tas nuodėmes, kurių jis nesuvokia. Po paskaitos diagnozuoju klausytojų ryšį su Dievu. 3 inteligentiškos draugės jau keleri metai beveik kiekvieną sekmanį dalyvauja šventose mišiose Vilniaus arkikatedroje. Tikrinau per tą laiką buvusi didžiausia jų ryšį su Dievu. Jis neviršijo 1 metro, kai tuo tarpo vidutinio Lietuvos tikinčiojo ryšys apie 2,5 metro. Tikrinu ryšį po paskaitos. Vienos buvo 8 metrai, kitos 9, trečios 12. Pasirodo, joms per paskaitą daug kas paaiškėjo, o svarbiausia, jos visapusiškai suprato savo nuodėmes ir paskaitos metu už jas atgailavo. Atkreipsiu skaitytojų dėmesį, kad sėkmingą likimą ir normalią sveikatą gali garantuoti tik nuolatinis ir nemažesnis kaip 7 metrų Dievo palaimo šviesa apie žmogų. tokio dydžio bus ir Dievo apsauga. Šviesus apskritimas aplink žmogų rodo 20 metrų dydžio ryšį, tai dėja tik pavyzdys. Po krikšto aplink kūdikį Dievo palaimo šviesa nušvinta iki 0,4-0,8 metrų atstumu, tai krikšto malonės dovana, tai pirminė minimali apsauga. Nuodėmklausio kunigo šventiko ryšys su Dievu turi būti didesnis, nei atgailaujančio nusidėjusio žmogaus nuodėmių potencialinis dydis. Apie tai, kaip palaikyti tokį nuolatinį ryšį, aš rašau šiame skyriuje, taip pat skyriuose neprarask vidinės ramybės ir keletas patarimų, kaip gyventi. Aš visada prašau Dievo, kad per paskaitą ir skaitant mano knygą visi ryšio kanalai su juo būtų atviri, ir kad tamsusis pasaulis negalėtų stabdyti kiekvieno žmogaus atgailos. Įdomu, kad nekrikštytų žmonių charakteristikos per mano paskaitą ir skaitant mano knygą nekinta, o visų krikštytų atgaila priimama, atsiranda didelių teigiamų pokyčių sielų struktūrose, galvos smegenų srityse ir nedidelių pačiose kūno organuose. Mat pastarieji vystosi lėtai, taip pat lėtai pasiduoda lygai ir lėtai sveiksta. Be to kūno organams normaliai funkcionuoti reikia daug amino rūgščių, vienokių ar kitokių medžiagų, vitaminų, mikroelementų, kurie neatsiranda akimirksniu. Gyvybiškai atsistačius galvos smegenų funkcijoms, kūno organų funkcijos laiku bėgant irgi gerėja, tačiau tai įvyksta tik tada, kai žmogus padaro rimtas išvadas ir nebekartoja nuodėmių, funkcijos nebeatsinaujina ten, kur organizme yra įvykę negrįžtamų organinių pokyčių, tokių kaip sunykusių organų dalis arba organas pašalintas. Svarbiausia yra tai, kad atsinaujinus sielos struktūroms ir galvos smegenų gyvybingumui, pradeda labai gerai veikti gydytojo paskirti vaistai. Žinoma, jeigu tai teisingai padaryta, būna efektyvi ir kitokia medicininė pagalba. Medikams dažnai iškyla klausimų, kodėl tie patys vaistai, pavyzdžiui, Amerikoje žmonės gydo daug efektyviau negu Rusijoje ar kitose buvusiose socialistinės sandraugos šalyse. Pasirodo, jog atskirose šalyse yra skirtingi žmogaus sielos kartu ir galvos struktūrų gyvybės funkcijų pakitimai, kitokia ir pati liga. Kalbėjausi telefonu su gydytoja dirbusia Lietuvoje, Vokietijoje, dabar dirbančia Anglijoje. Perskaičiusi šią pirmos laidos knygą, ji patvirtino mano išvadas apie skirtingą tų pačių vaistų veikimą ligonėms kiekvienoje iš valstybių. Ji paklausė, iš kur aš nebūdamas gydytoju, tai žinau. Patenkinau atsakymu, kad visatoje yra informacija, tik reikia ją susidomėti ir mokėti paimti. Žmonės ateina į mano paskaitas į priėmimus ir laukia stebuklo. Deja, kol jis uždaryta žmogaus nuodėmių nelaisvėje, niekas nepasikeis. Kai kurie labai stengiasi ir daug atgailauja, bet širdies gilumoje niekaip negali atleisti nei sau, nei kaltininkams, todėl nesulaukia teigiamo rezultato. Žmonės dažnai sako, aš nepykstu, tegu Dievas jį baudžia. Skubu skaitytojui paaiškinti. Jei kalbi apie bausmę, jei jauti vidinį džiaugsmą ar net pasitenkinimą, kai nelaimė ištinka tavo skriaudėje, tai reiškia, kad širdies gilumoje dar neatleidai, o kartu ir neišsivadavai iš tamsiojo pasaulio pinklių. Nereikia pamiršti, kad pavojingiausia yra ta nuodėmė, už kurią žmogus negali atgailauti. Dažniausiai jis protų suvokia, bet visa savo esybė negali atleisti nuoskaudos, įžeidimo, pažeminimo, pasityčiojimo, neištikimybės, įvairios prievartos, sukčiavimo ir panašiai. O kaip kartais daugelį norisi sudeginti žvilgsniu ir mintimis savo nelaimių kaltininką, bet išsiveržusi pro mūsų akis ir mintis negera energija, po kurio laiko būtinai pradės veikti prieš mus. Taip yra dėl to, kad tarp mūsų ir mūsų priešo sąmonė nusistovi abipusis ryšys. Tad visas blogis, kurį jam sužadiname šiuo kanalu, sugrįž mums ir dar bus sustiprintas jo emocijomis. Ir ko tada stebėtis nesėkmėmis ir negalavimais? Patys juos prisišaukėme. Nepakantumą, pyktį ir agresiją vienas kitam žmonės dažnai slepia po mandagumo, abejingumo ar kitokią kaukę. Ir mano, kad tai nėra nuodėmė, juk žodžiai žmogaus neįžeidžiau, neapkaltinau, iš tikrųjų yra kitaip. Nuodėmės prasideda nuo blogų minčių. Po to seka žodžiai ir pagaliau darbai. Taigi daugelis nesuvokia atgailo žodžių, nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. reikšmės, todėl nusidėjimus mintimis supranta kaip menkaverčius ir už juos net gailauja. Tuo tarpu nuodėmis žmonės daro daugiausiai būtent mintimis. Jie mintyse keikia tėvą, motiną, vaikus, brolius, seseris, mokytojus, kaimynus, darbdavius ir visus, kurie sukelia jiems neigiamas emocijas. Šių emocijų impulsai niekur nedingsta, koncentruojasi galvos smegenų valdymo struktūrose ir skatina piktybinių lastelių augimą. Tai yra onkologinės prigimties lygų vystimasi. Jos sudaro pagrindinę apie 80% visų lygų, nors medikai onkologinėmis pripažįsta tik piktybinius auglius. Čia reikia žinoti, kad net gailautos nuodėmis mintimis subtiliosiuose struktūrose veikia lygiai taip pat, kaip gyvenime ištarti žodžiai ar padaryti darbai. Jas panaikinti galima tik atgailavus. Priešingų atveju, nuėjusios į užmarštį blogos mintys naikina nusidėjusį taip pat kaip ir darbai. Jos padaro daugiausiai žalos, todėl atgailoja pagal svarbą ir yra pirmoje vietoje. Juk tikrai žmogus pasako ne viską, ką galvoja, taip pat padaro ne viską, ką pasako. Ne vienas žodžis grasina nužudyti, bet nenužudo. Nuodėmių kartojimas yra visiems žinoma nuodėmė. Daugiausiai nuodėmių žmogus ima daryti, kai pradeda laikyti save nenuodėmingu. Nuodėmės yra nuolatiniai žmogaus gyvenimo palydovai. Didžiausias žmogaus paklydimas – tai nenoras taisyti savo paklydimo, didžiausia nuodėmė – nenoras dorai gyventi. Įžymi Bulgarijos aiškeregė Vanga yra pasakiusi. Atvažiuoja pas mane žmonės ir kiekvienam ant kaklo tarsi lentelė kybo, ant kurios parašyta aš veidmainis, aš vagis, aš melagis, aš suvedžiotojas, aš niekšas ir dar dievai žino kas. Labai pavojingo žymių žmonių nuodėmis, kuriomis susikrečia visuomenė, dažnai jos skatina nedorą gyvenimą, nesantaiką tarp tautų, valstybių, religijų, kas neretai perauga net į karus. Svarbiausia, kad per žiniasklaido iškreipta informacija neretai pasiekimi neregėto masto blogio rezultatai. Niekas šiame pasaulyje nelieka be atlygio. Žmonės daro nusikaltimus ir mano, kad niekas jų nemato, jie labai klysta. Viskas yra matoma ir po kurio laiko nusikaltelis turi atsakyti už tą juodą darbą. Savo vaikų bei tolimesnių palikuonių dvasinę ir fizinę nesveikatą. Nėra tokio išminčiaus, net ir paties gudriausio, kuris sugebėtų apgauti likimą. Jis gali gudrauti tik tiek, kiek Dievo jam leista. Po to nebeturės teisės į laimingą gyvenimą, teigia Vanga. Nuodėmių sankaupoms pasiekus kritinę ribą prasideda likimo ir sveikatos griūtis, iš kurio žmogus dažniausiai nebepakyla, tik blogina padėtį keikdamas kitus save ir ieškodamas kaltininkų, o tai sustiprina tamsiojo pasaulio poveikį ir jo galimybę valdyti žmogaus likimą. Sunkiausia atgailauti už tas nuodėmes, kurių mes patys nelaikome nuodėmėmis, todėl jų suvokimas ir pripažinimas yra sveiko proto ir išminties laimėjimas. Turiu būtinai pridurti, kad atgailauti galima ne tik už savo, bet ir už kito žmogaus nuodėmes, net už mirusiuosius. Jie patys to padaryti jau negali, o juk dažnai dėl jų padarytų nusižengimų kenčia palikuonis. Jeigu prisimeni blogus mirusiojo darbus, tai reikia jį ne apkalbėti ar keikti, o prašyti atleidimo už jo nuodėmes, lygiai taip pat kaip ir už savo. Tik tokiu būdu mes galėsime padėti ir sau, ir jam. Prisiminkime apie mirusį gerai arba nieko. Be abejo, tą patį reikėtų pasakyti prisiminus ir gyvųjų žmonių nuodėmes. Labai veiksminga yra kolektyvinė atgaila ir malda už nuodėmes. Jei giminė kankina ligos, atsiranda išnykimo programa ar vargina kitos nesėkmės, būtinai reikėtų visos giminės atgailos ir maldos dėl jos kančių. Už mirusiuosius reikėtų laikyti šventasias mišes, melstis ir prašyti atleidimo už nuodėmes, kurios atvėrė kanalą tamsiajam pasauliui ir sudarė galimybę kenkti palikuonims, silpninti sveikatą ir kitas struktūras. Gailestis dėl nuodėmes – tai skausmas, kuris sukyla nuplėšiant nuo širdies tamsos karalystės vijoklių šetono čiulptuvus. Retas ryštas išėjo operacijai. Daugeliu neleidžia puikybė, agresija, nusivylimas, pavydas, baimė ir kiti charakterio bruožai. Skatinantis kaltės ieškoti ne savyje. Kaltės ieškojimas kituose žmonėse – tai dar vienas perkreipęs save pateisinantis malonumas, kurį pasiūlo šetonas žmogui, kad jis pasiliktų nuodėmingoje ramybėje. Tačiau kaltės jausmas dažnai tampa neurozės priežastimi. jausdamasis kaltas prieš artimą ir net prieš Dievą, žmogus plačiai atveria duris į savo širdį piktąjį dvasį. Su kaltės jausmu yra susijęs alkoholizmas, agresyvumas, savižudybės. Kaltės jausmas – tai dar vienas šėtono triukas. Žmogus savo negatyves mintis nukreipia prieš save ir pats save naikina. Kaltės jausmas sau ir ypač be kalties arba perdėtas, naikinančiai veikia patį žmogų. Tačiau kaip ieškant kalties savyje nekaltinti ir nesmerkti savęs? Ogi labai paprastai reikia džiaugtis ir dėkoti Dievui už išmintį, kad supratai savo gyvenimo klaidas, kad gali per atgailą panaikinti jų poveikį sau ir palikuonims, kad galėsi jų išvengti ir nebekartoti. Dievasgi sako, kad jokia blogybė nėra didelė, jei ji šiame mūsų gyvenime yra paskutinė. Daugelis manome, kad atleisti gali tik tai Dievas, nes nesuvokiame išminties glūdinčios Tėve mūsų maldos žodžiuose. Juk Jėzaus Kristaus išmintis pasakyta žodžiais ir atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai ne tik atgaila, bet ir griežta sąlyga, verčianti susimastyti ir suvokti, kad jokio atleidimo nebus man, kol aš pats neatleisiu. Tas, kuris nesuvokia šios išminties, mano, kad viską tvarko Dievas ir pamiršta savąją atsakomybę. Tačiau tai yra klaida, kadangi Dievas nedaro to, kas privalu žmogui. Atleidimas lygiomis dalimis priklauso nuo žmogaus ir nuo Dievo. Atleisti tai nereiškia savo atsakomybę suversti Dievui. Neatleidęs žmogus yra nevertas Dievo malonės. Nepamirškime, kad prigimtis ir malonė viena kitos nepaneigia. Priešingai jos dera tarpusavį ir papildo vieną kitą. Atleidimas tai kasdienybės didybė. Vladimiras Jankelevičius. Atleidimas nesunkiai prieinamas, bet dažnai nepasiekiamas, nes mintys apie praeitį dažnai sugražina nevilties pykčių, neapykantos ir net keršto troškimą. Atleidimas mums žinomas, tačiau neretai pamirštamas, todėl dažnai net menkniekiai sukelia ilgalaikius audringus jausmus, dar ilgai alinančius mus kasdienybėje. Nedaugelis žino, kad atleidimas išlaisvina kitus, bet dar labiau mūsų pačius. Labai gaila, kad šis žodis gyvai skambėdamas mūsų lūpose ne visada teisingai suprantamas. Žmogus įsileidęs nuoskaudų kartėlį nusivylimo pykčio neapykantos keršto ir kitų negatyvių minčių srautą praranda dvasinę ramybę ir santarvę pats su savimi. Jis vis masto, kodėl neatsispyrė pagundai, nesugebėjo numatyti situacijos ir jos pasekmių. Nepasipriešino, pasakė ne taip, padarė ne taip. Nesuvaldė savo sukilusio įniršio ir apakęs nuo pykčio, pavydo, gobšumo, keršto ir kitų jausmų pridarė aibę klaidų. Jis negali savo atleisti. Žmogus visa savo esybė, o ne tik mintimis, turi sugebėti atleisti kitam ir savo už viską. Nesugebantis atleisti, žmogus tampa didžiausiu priešu pats savo, nes negatyvios mintys sujaukia vidinę dvasinę darną, jo sielos harmoniją. O tai pasireiškia kūno lygomis, nesėkmėmis ir nelaimėmis gyvenime. Į priėmimą atėjo nevilties pakirsta moteris, onkologinė liga trečioje stadijoje. Moteris guodėsi, kad atgailaujantį rytą vakarą ir sekmadienį bažnyčioje, bet niekas negerėja, nes nei malda, nei atgaila niekur neina. Ji nesyki buvo užpirkusi mišes ir kasdien melsdamasi, atgailauja už mirusius tėvus, brolius, seseris, senelius ir už visus savo protėvius, bet niekas nesikeičia. Diagnozuoju padėtį, atgaila yra įvykusi ir maldos daro stebuklus, nes prašviesėjusios mirusių brolių, seserų, tėvų ir protėvių sielos. Tu tarpu moters onkologinė įtampa pasiekusi 85% ir artėja prie mirtino 100% lygio. Dėl to, kad ji neatleidžianti pati sau ir pastoviai smerkia save už gyvenimo klaidas. Klausiu, kodėl neatleidi pati sau ir toliau naikini save?
Aš tokia nuodėminga, kad ir į peklą netinku.
Ar kartotum gyvendama iš naujo tas pačias nuodėmes, dėl kurių baigi save sugraužti?
Oi, kol gyva būsiu, nekartosiu, apsaugok viešpatį ir kitam patarsiu to nedaryti.
Esu juk savo knygose nesyki pabrėžęs, kad ta nuodėmė, kuri per nesuvokimą padaryta ir atsipeikėjus suvokta, o jos klaidingumo esmė nebekartojama, nebesiskaito už nuodėmę.
kodėl paviršutiniškai skaitėjai. Juk aš tą knygą rašiau ne tam, kad žmogus sužinoja savo klaidas ir jų pasiekmes, gyventų juoda praeitimis smergdamas, keikdamas ar kitaip naikindamas save. Rašiau tam, kad žmogus pažvelgtų į save iš šalies, o supratęs savo gyvenimo klaidas apsidžiaugtų jas supratęs, jų nebekartotų ir kitam sugebėtų paaiškinti. Aiškiai parašiau, kad žmogus pakilęs į aukštesnį išminties lygį ir pasilikęs jame, yra vertas didesnės Dievo palaimos. Nuo knygos perskaitimo dienos jūsų nuodėmių indas buvo nepripildytas ir sviravo ties 1-3 metrų riba, o gyvenot kaip po paskutinio patepimo. Dažnai žmonės po atgailos ir šventosios komunijos nespėja išeiti iš bažnyčios, sugeba vėl įklimti į nuodėmes, viršijančias nuodėmių indo ribas. Tam užtenka pamatyti ar prisiminti ir pasmerkti bent vieną iš savo esamų ar tariamų priešų. Jūsų atgaila kitų atžvilgių įvykusi, bet net leisdamas sau, jūs neįsileidžiate Dievo palaimo šviesos ir todėl jaučiatės prislėgta. Nekyla rankos kurti, dirbti ir apskritai veikti. Nejaučiate gyvenimo malonumo ir negalite susikaupti dvasinę šviesą spinduliuojančiai maldai. Po tokios maldos žmogus nejaučia palengvėjimo. Supraskite, kad žmogus turi atleisti kitam ir pačiam sau. Žmogus naikinantis save net neša naudos nei sau, nei Dievui, nei artimiesiems. Žmonės, kai pagauna save, ką nors blogai darant ar galvojant, iš karto pradeda pykti ant savęs, smerkti, keikti ar kaip nors kitaip save naikinti, tai klaida. Žmogus turėtų apsidžiaugti ir padėkoti Dievui už išmintį, kuri padėjo suprasti savo klaidą ir kad galės ją ištaisyti. Tik jausdamas dvasinę ramybę, jis gali surasti gerą išeitį. Džiaukimės. Supratę savo gyvenimo klaidas ir nuoširdžiai dėkokime Dievui už šį supratimą, už galimybę suvokti klaidų nebekartoti. Sugebėkit kaupti savyje ir spinduliuoti visiems gėrį, grožį, dvasinę šviesą ir šilumą. Kaupkite Dievo palaimo šviesą ir būkite tuo palaimintu šviesos spinduliu, pati sau ir visiems. Moteris suprato savo klaidą, dingo nervinė įtampa, nuo veido pradingo rūškana išvaizda. Žvilgsnis tapo malonus, patrauklus. Atrodo, kad kitas žmogus sėdi prieš mane. Net balsas ėmė maloniai skambėti. Onkologinė įtampa nukrito ir liko tik 5%. Kiek nedaug kartais te reikia, kad pasikeistų žmogus, užtenka pervesti per nesuvokimo slenkstį ir parodyti kryptį gyvenimo išminties labirintuose. Žmogus pats suranda išmintingą gyvenimo kelią. Žmogus turi išmintingai vertinti padėtį ir sugebėti atleisti ir kitiems, ir pačiam sau. Vakar atgailavęs, o šiandien vėl tas pačias nuodėmes darantis žmogus, tiesą sakant, murkdosi vis tame pačiame nuodėmių liūne, tai iškildamas į paviršių, tai pasinerdamas gilyn. Tokia atgaila iš esmės pačiam nesikeičiant vidumi dažnai būna net žalinga, neištiesėtas pažadas daugiau nebenusidėti slegia sąžinę. Tik tada atgaila duos gerų vaisių, kai bus atlikta iš visos širdies, visiškai suvokus ir dvasia spinduliuojant meilę ir šviesą, su padėka Dievui, už galimybę suvokti padarytas klaidas ir suteiktas stiprybę jas išpažinti. Kaip jau minėjau, nuodėmklausys turėtų talkinti atgailai ir suteikti dar daugiau išminties patardamas atgailaujančiai, o ne įbardamas, smergdamas ar moralizuodamas. Nepamirškime, kad net ir mažiausia nuodėmė kenkia ne tik mūsų sielai ir kūnui, bet ir visai visatai. O atgaila ne tik sunaikina nuodėmes, bet ir atkuria visatos harmoniją. Sutvarkius savo gyvenamąjį namą ir jo aplinką atsiranda vidinis pasitenkinimas, pagerėja nuotaika, sustiprėja noras jame gyventi, o kartu pagerėja ir bendra sveikatos būklė. Dvasinė ramybė užliejusi sielą po apsivalymo nuo nuodėmių per nuoširdžią atgailą pakelia žmogų į tokį lygį, kad net pasaulis nušvinta, atsiranda naujų jėgų kūrybai, darbui, apskritai veiklai. Taip atsitinka todėl, kad žmogaus nebekankina nuodėmių našta. Jis vėl gali išvelgti ir pajausti Dievo sukurto pasaulio grožį, gėrį ir tikrą palaimą jame gyventi. Ne vienam skaitytojui iškils klausimas, o kaip elgtis tada, kai teisme teisiamas nusikaltelis? Patariu lygiai taip pat atgailauti už jo, savo ir visų kitų kaltininkų nuodėmes. Valstybės, kaip ir visatos, įstatymai skirti tvarkai palaikyti. kad nebūtų daroma žala žmonijai ir visatai. Todėl nepaklusniųjų teisimas pagal civilinį, baudžiamąjį ar administracinį kodeksą nėra nuodėmė, jeigu tas kodeksas neprieštarauja visatos dėsniams. Neverčia žudyti, nėra mirties bausmės ir panašiai, o kalinimas nepridaro dar didesnės žalos nei nuteistajam, nei kitiems. Svarbiausia, kad teisėjas, nukentėjusysis, ieškovas ir dalyvaujantieji teisme, ar sužinoja per žiniasklaidą, žmonės nusikaltusiojo nesmerktų, o padėtų išsivaduoti iš tamsiojo pasaulio pinklių. Laikinai atskirtas nuo visuomenės žmogus turi gerą galimybę apmastyti savo poelgius ir praregėti. Labai svarbu, kad kelias į šviesą būtų grįstas išmintingais jam suprantamais informacijos šaltiniais. Valstybės institucijos turėtų padaryti viską, kad nuteistasis išvystų šviesą ir daugiau niekada nenorėtų vergauti tamsai. Žmonėms nereikėtų per daug didžiuotis istorijoje aprašytais užkariavimais bei žudimais suformuotą savo valstybę. Priešingai, reikia melstis už praeitie padarytas nuodėmes, žudant tautiečius ir kitataučius. Reikia prašyti mirusiųjų atleidimo už nužudimą. Jeigu, pavyzdžiui, kiekvienas Lietuvos gyventojas atliktų visą vertę atgailą už savo ir protėvių nuodėmes, gerokai pasikeistų Lietuvos šviesių ir tamsio pasaulių padėtis, draugė keistųsi tautos, jos ateities kartų likimai. Tas galioja ir kitoms valstybėmis bei tautoms. Prieš keletą metų analizavau bendrą padėtį pasaulyje. Gavau tokią informaciją. Dievas dangaus ir žemės sutvėrėjas valdo 95% pasaulio, o žmonių tik 10%. Tamsusis pasaulis valdo 5% Dievo sukurto pasaulio ir 90% žmonių. Iš pradžių pamaniau, kad tai nesąmonė, o vėliau supratau, jog tai gali būti tiesa. Juk karai, tautinė ir religinė neapykanta, kivirčai, tarp brolių, seserų, kaimynų, pažįstamų partijų, nesantaika, narkomanija, abortai ir kita, puikus erdvinis voratinklis sudarytas iš tamsio pasaulio gyjų, kuris ir valdo žmoniją. Visi vienai par kitai patiriame išdavystę, netekti, nuoskaudas, kerštą. Atleidimas kaltininkam rodo dvasinį žmogaus brandumą, atleisdami išsivaduojame nuo praeities naštos ir imame gyventi dabartimi. Kol laikysimės įsitvėrę praeities ir neatleisime, tol nesijausime laimingi, sveiki, laisvi ir klestintys. Ištyrinėkime savo širdį, pažiūrėkime, ar nelikia ten pykčio, kartėlio pagiežos. Nuoširdžiai atgailai, atsiverimui viešuma savireklama, tribūninis ar turgaus reiksmingumas yra svetimi. Tai tyli akistata su savo sąžinė, dvasinės įtampos metu, neapsakomame sielos skausme žmogus giliai apmasto gyvenimą ir atlieka išpažinti pat sau, popieriaus lapui, o sielos skausmui nesumažėjus ir kitiems. Ne kiekvienam galima patikėti sielos skausmą. Todėl žmogus ieško to tikrojo sielos gydytojo, kuris nesijuoks, nepasmerks, skausmo nepadidins, o supras, užjaus ir patars, kaip surasti išeitį iš šios kančios. O kaip nušvinta žmogaus veidas ir akių žvilgsnis, kai siela išlaisvėja. Pamatyti tokį žmogų tikra palaima. Dar didesnė palaima yra pamatyti jį sutvirtėjusi ir palaimingai žvelgiantį į gyvenimą, sutikus jį po 2, 3 ar daugiau metų. Taigi, atgailauti mums yra už ką. O tikslas labai svarbus – pereiti pačiam ir pervesti kitus. Iš tamsiojo pasaulio iš šviesų, tai yra į Dievo, dangaus ir žemės sutvėrėjo aukštesnį palaimos lygį.